máls og svarar fyrirspurninni.
Frú forseti, háttvirtur þingmaður hefur þegar sjálfur svarað þessari spurningu máli sínu áðan. Hann spyr viðbrögð utanríkisráðherra ríkisstjórnarinnar. Jafnframt gat hann þessi sínu svari að hæstvirtur innanríkisráðherra hann hefði upplýst það að hann hygðist kanna hvort að íslenskir lögreglumenn og lögregluyfirvöld hefðu verið í samvinnu eða samráði við hinn bresku. Af sjálfu leiðir þá að það ekki tilefni fyrir ríkisstjórnina eða utanríkisráðherra til að grípa til neinna sérstakra viðbragða fyrir heldur en að sú niðurstaða þeirra rannsóknar liggur fyrir. Ég hef sjálfu fylgst með þessu máli í hinu sama dagblaði sem að háttvirtur þingmaður vísar til og þar hefur það komið fram alveg skýrt að hæstvirtur innanríkisráðherra hann hefur meira að segja dagsett hvenær sú rannsókn á að hefjast. Þangað til tel ég nú rétt að við bíðum með því að grípa til viðbragða. Eins og að get ég lýst í sem minni skoðun að þetta er mjög umdeilanleg aðferð sem að þarna er beitt. Hún kem mér hins vegar ekki allsendi svo óvart. Eins og til á síðasta ári að þá las ég hinn ágætu bók In Defense of the Realm sem er hinn opinbera ævisaga MI5. Það er sérstakur kafli það með hvaða hætti sú leyniþjónusta fylgist með umhverfis aðgerðar sinnum. Í þessu tilviki þá var að ræða mann sem að eins og Guardian segir frá því sínum 10 fréttum síðustu viku sem að kom hingað til lands, kendi íslenskum aðgerðasinnum nánast nýjar aðferðir til þess að beita við mótmæli af því tagi sem að þeir stóðu fyrir, sem að útvega þeim alþjóðleg tengsl að auki og sem að segir sjálfur að hafi verið mörgum sinnum á dag í sambandi við bresku lögregluna. Auðvitað þurfa íslensk lögreglu yfirvöld að kanna það, en það þarf líka að kanna hvort að íslensk yfirvöld hafi verið í samstarfi við þetta. Því eins og ég skil þetta þá er þarna að ræða forvirkar rannsóknir sem að íslensk lögregla hefur ekki heimildir til þess að stunda.